Niin me tulimme ennen kahvia siihen palloon, jossa oli musta aukko tai musta keskus, josta tämmöinen pelastava sanoma sitten kristillisyydessä jo on kokonaan kadonnut. Vielä se ei sitä kokonaan ole, mutta kyllä Jeesuskin tällaista huolta kantoi. Minä monasti ajattelen hänen, olikohan se sitten ääneen lausuttu ajatus, jonkinlaista yksin puhelua. Ei hän ainakaan neuvoa opetuslapsilta kysynyt, kun hän sanoi, että kun ihmisen poika tulee, niin löytäneekö hän uskoa maan päältä? Tämä on hyvin helposti ohitettavissa oleva Jeesuksen sana, mutta jos tämä ääreen pysähtyy, niin se on aika karmea. Siis Jeesuksella käy mielessä oma paluunsa tänne maailmaan ja se tuo hänelle mieleen sen, että onko täällä uskoa häneen silloin enää jäljellä. Siis onko se musta aukko tuossa kuviossa niin kuin toteutunut niin, että täällä on ehkä joku kristikunta, mutta onko täällä uskoa syntisten vapahtajia. Kyllä tämä painoi häntäkin jo silloin. Eli hän niin kuin näki, että edessä ei olisi pelkkää tällaista kasvua ja uskon lisääntymistä ja kehittymistä, vaan pikemminkin vaarat olivat sen suuntaiset, että tuo musta tai tuo hänen tuntemisensa tai tuo pelastava usko olisi harvinaista. Nyt etenemme näissä monisteissa nyt kolmannelle sivulle ja käymme enemmän tuohon myöskin niin kuin Raamatun sanalla tätä aihetta käsittelemään. Tämä hyvin pelkistetty kuvio rististä, josta sitten lähtee tällainen laajeneva kehitys, kuvaa nyt kristittyjen, Jeesukseen uskovien määrällistä kasvua aivan siellä kirkon ja kristinuskon alkumetreillä tai alkuvuosina. Määriinhän me aina kiinnitämme huomiota, kovin ehkä liikaakin toisinaan, niin että meille jopa on syntymäisillään, ellei jo syntynytkin sellainen ajatus, että siellä missä on paljon, siis numerot ovat suuria, siellä on myöskin siunaus tai siellä Jumala on mukana ja yhdistämme siis suuret luvut ja Jumalan. Tämä ei kuitenkaan nyt tietenkään Jumalan työ ole mitattavissa numeroissa. Hänen matematiikkansa on ihan toisenlainen. Sen, joka ei mitään ole, sen hän valitsee. Siis se on niin kuin oikeastaan lähes päinvastainen, mutta nyt ei mennä siihen, vaan näihin muutamiin viittauksiin, mitä apostolien teoissa on kristittyjen, siis armon ja sovituksen kirkkaudessa, ikään kuin kylpevien, jos sallitte tällaisen, niin kuin määrällinen kasvu siinä alussa. Apostolien teon ensimmäisessä puhutaan kristittyjen määrästä, mainitaan luku 120 henkeä. Sitten Paavali ensimmäisen korinttolaiskirjeen 15 mainitsee Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen luvun 500. Sitten apostolien teot 2, sielläkin on luku. 3000 ihmisen tulleen uskoon tai seurakunnan jäseniksi helluntaina. Ja antaa meille tällaista viitettä siitä alkukasvusta, määrällisestä alkukasvusta. Apostolien tekojen 4. luvussa puhutaan 5000 miehestä, jotka olivat alkuseurakunnan jäseniä. Naisten määrää ei mainita, tyypillistä sille ajalle. Eli se oli noin jäsenmäärä mittareilla katsottuna niin erinomaisen hyvä alku. Ja tämä on myöskin se kuva, mikä meillä monella on aika syvälle syöpynyt tai jäänyt niin kuin mieleen, että alkuseurakunta, alussa kristillisyys kasvoi ja kukoisti. Se pitää paikkansa, mutta kohta tulemme sitten toisiinkin näkökohtiin, jotka tahtovat unohtua, kun me ajattelemme tätä armon ja sovituksen kirkkauden kehitystä tai sen ilmenemistä pitemmässä vuosien varrella siitä Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen. Mutta nyt siis aivan siinä alussa ensimmäisenä kuukausina ja vuosina niin toteutui tämä Johanneksen 1.12 sana, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. On alleviivannut tuon sanan hänet ja hän. Sen takia, että me huomaisimme, mitä tuossa kasvussa, mikä sen sisältö oli. Se oli hän, Jeesus, jotka ottivat hänet vastaan. Siis tämän ristiinnaulitun Jeesuksen. Sanan hänestä, evankeliumin sanan Jeesuksesta. Siis pääasia oli hän, ottivat hänet vastaan. Nyt kun ajattelemme myöhempiä aikoja kirkkohistoriassa ja nykyaikaa, niin tämä pitäisi oikein niin kuin nostaa esille, että mitä siellä alkukirkossa alkuvuosina tapahtui. Siellä oli Kristus niin keskeinen, ristiinnaulittu niin keskeinen, että kaikki tavallaan kuin pyöri hänen ympärillään. Ja hän antoi voiman. Voima ei tullut sieltä tai täältä, ei Paavallista tai Pietarista. Hän antoi voiman ja hänet otettiin vastaan. Ja tästä tämä sovituksen kirkkaus, armon kirkkaus, niin kauan kun hänen äärellään ollaan, hän on pääasia, sovitus on kirkas ja armo on kirkas. Mutta sitten... Ja sitten tästä niin kuin vielä askel eteenpäin tällä samalla tiellä, joka on ensiarvoisen tärkeä. Siis nyt kiteytin sen sisällön, tämän alkuseurakunnan tai näiden ensimmäisten tuhansien kristittyjen uskon kohdistui häneen. Hänet otettiin vastaan. Nyt Luukkaalla on aivan erinomainen yhteenveto tästä alkuaikojen julistuksen sisällöstä ja myöskin seurakuntien jäsenten henkilökohtaisen uskon sisällöstä ja koko seurakunnan olemuksesta. Apostolien teot 4.33. Jossa tuo armon ja sovituksen kirkkaus on ikään kuin tällä lauseella. Jumalan armo oli heidän kaikkien osana runsain määrin. Ja siis tästä se koostui. Tässä se oli. Tässä se valo oli. Tässä se, jos joku haluaa käyttää sana salaisuus, oli. Että Jumalan armo oli heidän kaikkien osana. Ja vieläpä runsain määrin. Siis jos jotakin halutaan niin kuin heistä sanoa, näistä alkukirkon kristityistä, niin se on se, että heillä oli armo. Siis he olivat armon alla. He luottivat Jumalan armoon. Se oli heille tärkeä. Ja tässä lauseessa on, joka kuvaa tätä alkua, niin siinä on, mä haluan vähän purkaa sitä, koska siinä on, siis vähän avata sitä, koska siinä on oppimista ja sanomaa meille. Se ei ole vain kuvaus menneestä historiasta, siis siitä, miten silloin heillä oli, vaan tässä on samalla sanottu jotakin, jonka Jumala varmaan soisi jatkuvan sukupolvesta toiseen ja olevan ihan arkitodellisuutta myös meidän keskellämme ja meidän sydämissämme tänä aikana. Nyt armo, Jumalan armo, kreikan kielessä charis, se on aika yleisesti tuttu sana, siis charis tarkoittaa armoa. Charisteo, Jumalan armo. Ja sitten, mitä siitä sanotaan? Se on jotain häkellyttävää ja puhuttelevaa. Siinä sanotaan, oli heidän kaikkien osana runsain määrin. Te megale, sanoo Luukas kreikkalaisessa tekstissään, ja käännetty sitten runsain määrin. Siinä on nyt tuo sana mega. Vaikka se on kreikkaa, niin se on myös meille tämmöisenä yleisenä kansainvälisenä sanana tuttu, siis mega. Megatrendi, mega sitä, mega tätä, jotain suurta. Se mega tarkoittaa valtavaa, siis ei vain jotain kohtuullisen suurta, vaan jotain suunnattoman valtavaa. Sillä on merkitys yli kaiken muun olevaa. Ja nyt tullaan sielunhoidon kannalta ja niin kuin kristillisen elämän kannalta aivan oleelliseen asiaan. Ja vaikka varmaan olette väsyneitä monien tuntien istumisen jälkeen, niin mä pyydän, että jos vaikka ei muuta, niin tässä kohtaa vielä jaksaisitte pysähtyä ihmettelemään. Että runsain määrin tarkoittaa yli kaiken muun olevaa. Siis armo on yli kaiken muun olevaa. Siis pankaa mitä tahansa esille omasta elämästä. Tai ajatelkaa mitä tahansa kurjinta asiaa. Sitten niitä asioita, joista kaikkien kehotusten ja kaikkien houkutusten ja kaikkien rohkaisujen jälkeen te ette ole voineet kenellekään puhua. Ja kristityt kantavat sellaisiakin kuormia. Kantavat siis sellaisia, joita he kutsuvat lankemuksiksi tai synneiksi, omiksi synneiksi, jotka ovat heidän arviointinsa mukaan niin inhottavia, niin kuvottavia, niin älyttäviä, niin sopimattomia, että siis niin kuin luottamuksellisimmassa sielunhoidossakaan niitä ei ole voinut koskaan sanoa. Ehkä joku on tehnyt sen ylimalkaisen sanoin, ikään kuin viitaten sinne suuntaan. Pankaa kaikkein pahimmat asiat niin kuin mielessänne esille. Ja sitten lukekaa, armo on megale, yli kaiken muu. Oli siellä alla mitä tahansa. Ja kun Pyhä Henki tulee tähän ja kirkastaa tämän, että tämä ei ole niin kuin nyt semmoinen aivovoimistelu tai jonkunlainen teoreettinen, että mitataan 1 kilo ja 0,5 kiloa ja 1 kilo painaa enemmän ja merkitsee enemmän, vaan nyt on kysymys minun elämästäni ja Jumalan armosta. Ja tämä ei ole mikään tämmöinen harjoitus ja mielikuvitusleikki, vaan nyt Jumala ilmoituksensa sanassa sanoo, että armo on suurempi kaikkea. Ja mitä se merkitsee sinun elämässäsi niiden vaikeimpienkin asioiden suhteen, tietysti myöskin vähemmän vaikeiden, jotka ovat siellä painamassa tai painaneet. Tätä on armo, siis se ei jätä niin kuin mitään peittämättä. Se ei jätä mitään meille tehtäväksi. Ja sitten sillä tällä sanalla te megale, tämä runsain määrin, tämä se tarkoittaa suomeksi, tai sen voi kääntää, silloin tämä merkitys kuin suuruuden täydellisyys, siis suuruuden suuruus perfektionistisesti. Siis niin kuin, että sen suurempaa ei, suuruuden täydellisyys, tässä menee sanat jo sekaisin. Siis, ja tätä tällaista nimitystä Jumalan sana käyttää armosta. Niin eihän sen niin kuin ulkopuolelle ihminen kaikkineensa voi jäädä, jos se on kerran täydellisen suurta. Ja näin on Jumala ajatellut, että ilmoituksensa sanassa, että hän ei tee niin kuin sellaista pikkuapua meille, jotta me pelastuisimme. Tai sellaista melkein valmista, että kun sitten paatte vaan nämä mutterit kiinni ja pyörät tuohon ja pikkusen vielä täydennätte tuosta noin, niin sitten se kulkee. Vaan hän lahjoittaa iankaikkisen elämän täydellisenä. Avaimet käteen periaatteella, jos rohkenisi tämmöisen vähän ehkä sopimattomankin vertauksen tähän ottaa. Siis, että hän on niin kuin rakentanut kaiken valmiiksi ja antaa avaimet, tässä on. Kaikki on tehty, se on täytetty. Ja siellä ei sitten ole tapetin tapettia liimaamatta, ei naulan naulaa lyömättä siinä. Minkä hän antaa, se on suuruuden täydellistymä ja täydellisyys. Ja vielä pyydän, soveltakaa, koittakaa sovittaa tämä omaan elämään, sillä se on se tärkein tässä. Että tämä ei olisi vain semmoinen opillinen ajatus, että ahaa, se on noin suurta, voi kumma, voi valta. Vaan hyvä Jumala, mä siis olen tämmöisen alla, taikka tällaisen kanssa, tämmöisen armon kanssa tekemisissä. Minä ja sinä. Ja siinä alkaa, siinä voi tulla ilon kynnelle, että siinä voi tapahtua vähän mitä tahansa ihmiselle, kun se alkaa niin kuin oikein aueta. Mutta näin se on, rakas kristitty ystävä. Tällaisen Jumalan armon kanssa sinä olet tekemisissä. Alkukirkko oli. Jumalan armo oli heidän kaikkien osana runsain määrin. Ja sitten toinen puoli tästä lauseesta. Sama lause siis edelleen, tämä apostolit 4.33, jossa Luukas kuvaa sitä alkukirkon kristittyjen olotilaa. Jumalan armo oli heidän kaikkien osana runsain määrin. Mutta nyt tarkastellaan sitä keskiosaa siitä lauseesta. Oli heidän kaikkien osana. Siis itse asiassa se on vähän abstraktinen, jos me ihan pysähdytään miettimään, että mitä sen tarkoittaa, että joku on jonkun osana. No kyllähän me sen tiettyyn rajan asti ymmärrämme, mutta välttämättä ei niin kuin koko tätä syvyyttä, minkä Luukas pyhän hengen johdossa on saanut kirjoittaa siihen kohtaan. Epipantas autois heidän kaikkien osana. Ja nyt tämä prepositio epi, jolla tämä lause tai tämä keskikohta alkaa, sen perusmerkitys on se, että se ilmaisee jakelua, siis sijoittumista tai levinneisyyttä. Tämäkin voi olla nyt vähän abstraktista, mutta nyt kun mennään sitten tuohon viimeiseen kohtaan, niin tämä käytännössä tämä sijoittumista tarkoittaa, se, että tämä prepositio tarkoittaa sijoittumista, jonkun asian, mihin se on sijoittunut, niin se aukeaa, kun me näemme, että epi tarkoittaa olla päällä. Jos tämä nyt on armo, niin nyt armo on epi Perulof Malk, Perulof Malkin päällä. Ja sitten siinä edellä oli jo puhetta, että se on suuruuden täydellisyys tämä armo, siis se ei ole näin lainausmerkeissä pieni kokoinen, vaan te ette näkisi minua ollenkaan, kun se... Jos te näkisitte armon, joka on minun päälläni, niin te ette näkisi minua ollenkaan. Ja se on se, miten Jumala meitä katsoo. Sinua katsoo. Se on olla Kristuksessa, se, jota meinattiin Raamatun uudessa käännöksessä jättää pois, kun se on niin vaikeasti ymmärrettävä termi. Mitä on olla Kristuksessa? Ja ne keksi siihen, minä en muista mikä se uusi termi oli, joka tuli joka paikkaan, mutta sitten sitä vastustettiin niin paljon, että se palautettiin ainakin useimpiin kohtiin. Kristus teidän keskellänne. Kristus teidän keskellänne. No onhan se ihan muut. Annu muisti sen käännöskomitean ehdotuksen. Kristus teidän keskellänne.
Kristus teidän keskellänne ja Kristus teissä.
Ja Kristus teissä. Mutta se, että hän on meidän päällä, hänen armonsa on meidän päällä, runsain määrin siis täydellisesti peittäen. Sitten armo on jonkun päällä vielä tietyllä tavalla, nimittäin leväten. Tämä on minusta aivan suurenmoinen asia myöskin. Siis tämä on niin kuin pelkkiä helmiä koko lause, timantteja. Siis se armo ei ole sitä, mihin esimerkiksi Joukokin viittasi luennollaan. Näin ymmärsin, että jonakin päivänä on näin ja toisena päivänä noin. Tapaan toisinaan ja keskustelen toisinaan ystävien kanssa, jotka ymmärtävät asian niin, että on tällainen armon piiri tai armon alue, ja kun sen sisäpuolella ollaan, niin silloin ei tehdä syntiä, mutta sitten jos tehdään synti, niin joudutaan sen ulkopuolelle. Ja niin kuin Jouko sanoi edellisellä luennolla, niin silloin ollaan niin kuin omassa varassa, koska ollaan sen Kristuksen sovitustyön ja armon ulkopuolella. Ja sieltä pitää jotenkin itse päästä sitten takaisin tänne armon piiriin. Ja he tavallaan kulkevat niin kuin sisään ja ulos Jumalan valtakunnasta, valtakunnan rajalla, tämmöisiä raja-asukkaita. Nyt menee hyvin ja nyt menee huonosti. Siis. Mutta se on hyvin inhimillinen ja myöskin virheellinen ymmärrys armosta, Jumalan armon luonteesta. Siis siihen kuuluu lepo, ei levottomuus. Armo lepää. Se rauhoittaa myöskin sen alla lepääjän. Siinä ollaan vähän pikemminkin niin kuin Ruotsin laivalla, että siellä voi joko seistä tai maata, se ei niin kuin vaikuta. Se laiva kulkee ja pitää pinnalla. Sieltä niin kuin pudota välillä reilingin yli mereen ja kun tehdään syntiä, sitten jotenkin päästään sieltä pois, ehkä toisten auttamana takaisin laivaan ja armoon ja Kristuksen yhteyteen ja sitten taas pudot. Ei vaan siellä, jos kompuroidaan, niin kompuroidaan siellä laivassa, Kristuksessa, ilman että siihen on lupaa. Tällainen opetus toisinaan. Jotkut tarttuvat väärämielisesti siihen, että ahaa, sä annat siis täydet niin kuin vapaat kädet kristityille tehdä syntiä ja sille ei mitään merkitystä, miten ne elää. Niin kuin siitä nyt ei ole ollenkaan kysymys. Kysymys on siitä, minkälainen on armo ja Kristus. Ja sitten on eri asia se, minkälaisia me olemme, taaperot. Heikot, välillä vahvat. Ja nämäkin asiat pitäisi pitää erillään. Mutta sitten armo sen lisäksi, että se on päällä, sillä on merkitys, tai tällä epiprepositiolla on merkitys, että joku tulee jotain kohti. Mä en ihan niin kuin tässä yhteydessä ainakaan vielä ymmärrä, mitä se voi olla, mutta jotain hyvää se on. Siis mulla on joku semmoinen ilahtuu, vaikka mulla ei ole ymmärrystä siihen, niin mun sydämessä on semmoinen iloinen hypähdys, kun mä ajattelen, että armo on tulossa minua kohti. Siis koko ajan. Se ei ole menossa poispäin. Tai kulje jossain tuolla niin kuin omia teitään, vaan se on niin kuin löytänyt minut ja pitää minua kohteenaan. Samalla kun se lepää minun yllä. Se on niin kuin aktiivinen. Tässä tulee se, että se ei vaan roikuttaa jollain tavalla peitä, vaan siinä on jotain dynaamista. Se on niin kuin liikkeessä minun luokseni koko ajan. Ja se on kyllä hyvä, koska me tarvitsen tätäkin, että se tulee kohti, koska minä en aina sitä osaa ikään kuin kaivaa esiin tai lähestyä sitä. Ja sitten se tulee, sitten se on vieressä. Eppi tarkoittaa olla vierellä. Ja sitten se tarkoittaa vielä kulkea perässä, eli nämä sijainnit. Eli mitä siihen nyt sitten jää, jos se tulee kohti, on vierellä ja on takana. Niin onhan se suuruuden täydellisyys. Ja minä sijaitsen sen ja sinä sijaitset sen ikään kuin ytimessä, sen keskellä. Ja se on olemassa sinua varten. Ja tällainen oli alkukristittyjen olotila. Jumalan armo oli heidän kaikkien osana runsain määrin. Ja tällaiseksi kaiketi Jumala tarkoitti seurakunnat ja kristittyjen elämän. Että ottivat hänet vastaan ja saivat tämän kaiken, olisi koko ajan totta. Mutta tämä ihan ideaali tilanne alkoi hyvin pian alkukristittyjen keskuudessa murentua. Ja tätä murenemista on jatkunut läpi kirkon historian Ja se on sitä murenemista, mistä minä aloitin yhden jälkeen. Jossa siis se keltainen pallo ei ole enää se pääasia, vaan siellä on tämä ympärys, joka ikään kuin vie huomiota enemmän ja enemmän. Ja se armo, täydellisyys ei ole enää ainoa asia ja riittävä asia, vaan pitää saada niinku uusia asioita, lisää asioita, lisää kokemuksia. Kristus ikään kuin on riittämätön tai hän on niin kuin loppuun kaluttu luu, josta ei enää tule mitään makua eikä muuta. Pitää saada jotain vehreämpää ruohoa, jotain mitä ei vielä ole ennen kokenut ja maistanut. Ja näin minä ymmärrän niin, että sielunvihollinen siis vie tavalla tai toisella. Se on hänen ohjelmansa viedä niin kuin pois tästä. Yksi tekijä on se, että tehdä Kristus tavallaan niin kuin mauttomaksi, niin että hän ei maistu enää hyvälle, hänestä ei saa enää, hänet ei sitten voi niin kuin iloita enää, koska hän on niin loppuun puhuttu ja kulunut. Näin kävi muutamassa vuodessa myös alkukirkossa. 10-15 vuodessa Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen alkoivat kiistat evankeliumista, jotka särkivät tuon Luukkaan alkua kuvaavan lauseen. Koko uskovien joukolla oli yksi sydän ja yksi sielu. Ja Jumalan armo oli heidän kaikkien osana. Sitä kesti vain hetken. Ja sitten alettiin ymmärtää Kristuksen sovitustyön merkitys eri tavoilla. Siis keskenään eri tavoilla. Ja yksi sanoi, että se oli sitä ja toinen, että se on tätä ja kolmas sanoi, että se on tuota ja siihen pitää lisätä tämä. Ja tuli siis niin kuin monenlaisia näkemyksiä siitä, mitä kristinusko on. Ja tuo viiva tuosta punaisesta, verenpunaisesta viivasta, tuosta kaidasta tiestä alettiin poiketa. Yksi ja toinen lähti yhteen suuntaan, toinen toiseen suuntaan. Nyt me hyppään nuo kolme seuraavaa kuvaa yli, joissa olisi ollut puhetta juutalaisuuden aiheuttamista vainoista ja pakanuuden aiheuttamista ongelmista seurakuntaan, siis ulkoapäin. Sitten tällaisesta sovittelevasta juutalaisuudesta, josta esimerkkinä ovat esimerkiksi ne uskoon tulleet fariseukset, joista Paavali sai hyvin paljon ongelmia. Koska he toivat mukanaan sen farisealaisuuden, kun tulivat uskoon ja yhdistivät, siis sekä että tuli. Ja sitten tämä sovitteleva pakanuus, joka ottikin vastaan evankeliumin, mutta sulatti sen sitten johonkin gnostilaiseen oppiin ja muuta, ja teki niin kuin toisenlaisen näköisen sisältöisen kristillisyyden. Ja sitten kolmanneksi tämä kristittyjen omasta sydämestä lähtevä pahuus, jossa niin kuin Kristus loppujen lopuksi torjutaan, siis jossakin täällä syvällä meidän jokaisen sydämessä asuu Jumalan vastustaja. Se on kauhea asia, mutta Jumala joutuu niin kuin koko ajan olemaan tekemisissä vastustajiensa kanssa. Tätä on vaikea ottaa vastaan, enkä me tätä tyrkytä, mutta kukin voi miettiä mielessään, miten vaikea Jumalan on meidän kanssa ylipäätänsä olla tekemisissä. Nyt menen tuohon niin kuin edellisen kuvan jatkokuvaan, jossa siis kun vuodet kuluivat, niin näitä erkaantumisia siitä Jumalan armo oli runsain määrin heidän kanssaan. Niin kuin se jäi elämään sinne jonnekin, mutta sieltä lähti koko ajan tämmöisiä poikkeavia polkuja ja uusia ryhmiä, syntyi uusia liikkeitä. Kristikunnan sisällä kylläkin, mutta jotka korostivat jotakin muuta kuin Jeesusta ja Jeesuksen sovituskuolemaa. Se oli siellä jotenkin mukana toki, koska ne kuuluivat kristikuntaan, mutta kirkkohistoria on oikeastaan tällaisten pois kulkevien polkujen historiaa. Niin kuin tästä pääasiasta pois jo muihin asioihin. Ja tämä on se kuva, mikä vallitsee, on vallalla edelleenkin. Siis koko ajan Kristus on niin kuin jäämässä hylätyksi niin, että hänellä, niin kuin sanoin, on aihetta pohtia, että kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä. Että onko kaikki lähtenyt niin kuin siitä ristin luota jonnekin, johonkin viehättävään, johonkin houkuttelevaan, johonkin uuteen mukaan. Ja tämä on nyt viimeinen kuva, minkä... Siis tämä kuvaa nyt niin kuin nykyaikaa tai nykyhetkiä tai vaikkapa tätä päivää. Siis nyt eletään sellaisessa sekavassa ajassa, niin kuin on eletty toki aikaisemminkin, mutta kyllä kai kirkkohistoriaitsijoista monet nyt ovat sitä mieltä, että tämä aika on erityisen sekava. Että ihan näin sekavaa ei ehkä ole, vaan kuka sen tietää. Joka tapauksessa nuo erilaiset viivat tuolla ovat nyt näitä eri suuntauksia kristikunnassa, jossa niin kuin ollaan sitä mieltä, että tätä on kristillisyys. Ja näitä on, meillä on niin kuin valinnan varaa. Monissa suomalaisissa kaupungeissa voi niin kuin erilaista kristillisyyttä valita ja mennä joko kadulle X tai Y tai Z ja mennä hyvin erityyppisiin kokouksiin ja kuulla hyvin erilaista sanomaa. Ja tätä nämä viivat tarkoittavat, että opetetaan ja eletään hyvin eri tavoin sen mukaan, miten opetetaan ja uskotaan. Ja nämä voivat olla aika kaukana toisistaan. Ja usein niitä leimaa enemmän tai vähemmän niin kuin sellainen huomion kiinnittäminen ihmiseen ja ihmisen tekoihin ja ihmisen vaellukseen ja ihmisen osuuteen ja aktiviteetteja. Pitää tehdä paljon, toimia paljon. Ja se, mitä mielestäni tarvitsemme, on ikään kuin saada tämmöinen uusi alku, jossa tämä Kristuksen risti, se mitä hän teki, mitä se merkitsee minulle tänään, sinulle tänään. Et siitä tulee pääasia, kaiken tämän menon keskellä. Että niin kuin hetkeksi jättää tavallaan niin kuin kaikkilaiset vaihtoehdot ja miettii, mikähän näistä nyt on ja minne minä menisin ja mitä minä kuuntelisin. Ja yrittääkin pyytääkin Jeesusta jollakin tavalla johdattamaan takaisin ristijuurelle. Ihan siihen yksinkertaiseen peruskristillisyyteen. Jossa se sovituksen ja armon kirkkaus on, siis jossa taas tapa on sitä, mistä äsken oli puhetta, jossa se, niin kuin, se on päällä, se on runsaana suuruuden täydellistymänä, täysin riittävänä. Mutta joku tällainen uusi alku, uusi keskittyminen. Yksinkertaisuuteen, siihen, että perusasia kristillisyydessä on se, että saa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja sitten on se arki siinä, ja se menee miten menee, ja kristillisyys vaikuttaa siinä miten vaikuttaa, mutta tässä on niin kuin näin. Seurakunnan ja julistuksen ja Raamatun opetuksen kannalta se ydinasia, eikä muussa. Vaara on niin suuri tässä, että mä luulen, että me emme sitä nyt tällä hetkellä vielä ymmärrä. Ajatelkaa ennen kuolemaansa Paavali vuonna 62-63 ehkä. Rooman vankilassa ollessaan sai uutisen, jonka mukaan vähän Aasian seurakunnat, joista hän oli useimmat perustanut silloin, kun hän oli Efesossa työssä. Ja Efesosta käsin 3 vuotta teki työt. Suurin osa näistä seurakunnista ja seurakuntalaisista oli hylänneet hänet. Siis ei vaan hylänneet häntä ihmisenä, vaan hänen oppinsa. Se meni niin nopeasti se perustamisesta siihen hylkäämiseen, että hän vielä ehti kuulla sen ennen kuolemaansa, että ne oli hylänneet evankeliumin ja menneet näihin uusiin oppeihin, joita sinne alueelle oli tullut. Hän kirjoitti viimeksi meille jääneessä kirjeessään Timoteukselle näin: kaikki aasialaiset ovat kääntyneet minusta pois. Johannes, joka apostoleista eli pisimpään, ehti saada ylösnousseelta Jeesukselta Patmoksessa sanoman näille Aasian seurakunnille. Siellä täällä oli vielä jäännös jäljellä. Sardeen jäännökselle ylösnoussut Jeesus sanoi: sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Tämä on se suuremman ympyrän kauhea sisältö. Sinulla on se nimi kristikunta, että sinä elät, mutta sinä olet kuollut. Mutta siellä on sitten aina jäännös. Herää valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä. On siis joku sellainen, josta taas Jumalan valtakunta jatkaa matkaansa. Se ei pysähdy. Mutta se ei välttämättä, se kasvu, minkä me katsomme, minkä me näemme, se ei välttämättä ole se kasvu, minkä Jumala näkee.